Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό θέμα θα μιλήσουμε για το ρόλο της άσκησης σε μια επάρρωτη νόσο. Ο καρκίνος αποτελεί ένα μείζον θέμα της ιατρικής κοινότητας και η άσκηση φαίνεται πως μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως μέσο πρόληψης όσο και ως μέσο επιβίωσης σε ογκολογικούς ασθενείς. Ένας επιστήμονας που έχει ασχοληθεί αρκετά με το συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Απόστολος Πάσης. Ο κύριος Πάσης είναι κλινικός εργοφυσιολόγος και μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο την κλινική εργοφυσιολογία και ερευνητικά ενδιαφέροντα πάνω στην φυσιολογία της άσκησης, την αθλητική απόδοση και την επίδραση της άσκησης σε χρόνιες παθήσεις. Κύριε Σπάση, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας αναλύσετε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά και πολύ σημαντικό να προβληθεί προς το ευρύ κοινό, που είναι ο ευεργετικός ρόλος της άσκησης για την πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου.
Καλημέρα κύριε Βέτικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλωσορίσω και εγώ και εσάς φυσικά και να καλημερίσω και τους ραδιοφωνικούς ακροατές μας. Από την πολυπολιτισμική Κομωτινή, θα έλεγα, από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, αν μπορέσουμε να δώσουμε μία έννοια του καρκίνου, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος, μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο τον ορισμό αυτής της νόσου και πώς επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό?
Πολύ ευχαρίστως. Με τον όρο καρκίνο ή κακοήθης νεοπλασία ή νεοπλασίες, περιγράφουμε μία ομάδα νοσημάτων και κυρίως αναφερόμαστε σε κυταρικό επίπεδο. Άρα, όταν μιλάμε για αυτό το κυταρικό επίπεδο, μιλάμε για μια υπερβολική, χωρίς προγραμματισμό, ανάπτυξη κυτάρων στον οργανισμό μας, η οποία κύτταρα είναι μη φυσιολογικά, και ουσιαστικά αυτή είναι η αρχή της έναρξης της καρκινογένησης, της διαδικασίας της καρκινογένησης.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες μορφές καρκίνου που νοσούν τόσο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο? Η έρευνα τι δείχνει?
Υπάρχουν ο κλασικός διαχωρισμός κυρίως αναφέρεται στις γυναίκες, ότι η κύρια μορφή νόσησης και θανάτου δυστυχώς είναι ο καρκίνος του μαστού, ενώ για τους άντρες υπάρχει έτσι λίγο πιο διάσπαρτα δεδομένα όσον αφορά το είδος και τη μορφή του καρκίνου. Κυρίως αναφερόμαστε στην Ευρώπη, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, σε μεγάλο μέρος της Αφρικής, για τον καρκίνο του προστάτη. Ενώ στην Ευρασία κυρίως αναφερόμαστε για το καρκίνο του πνεύμων, κυρίως λόγω του μολυσμένου περιβάλλοντος στην περιοχή.
Να περάσουμε τώρα στην άσκηση. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στο να προλάβει την εμφάνιση του καρκίνου στις μορφές που μας αναφέρετε προλίγου?
Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή το να ελέγξουμε τους παράγοντες κινδύνου που συνεισφέρουν στην εμφάνιση του καρκίνου. Δηλαδή στο να ελέγξουμε το κάπισμα, να έχουμε ιδανικό σωματικό βάρος, να περιορίσουμε το αλκοόλ, να μην ζούμε σε περιβάλλοντα τα οποία είναι μολυσμένα, το να προσέξουμε τη διατροφή μας, να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινή και όχι να μην τρώμε τα λεγόμενα σκουπίδια, να ελέγξουμε το σώμα μας από πιθανές μολύνσεις και φυσικά, αφήνω τελευταίο, το να βάλουμε όχι τη φυσική δραστηριότητα, εδώ λίγο θα είμαι ερετικός, να βάλουμε τη συστηματική άσκηση στη ζωή μας, αυτός είναι ο πιο δυνατός παράγοντας και αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα, σύμφωνα με πολλές ενώσεις και εταιρείες επιστημονικές, ήδη από το 1995, αναφέρεται την συστηματική άσκηση ως έναν ανεξάρτητο παράγοντα για εκδήλωση οποιοδήποτε μορφών καρκίνου. Δηλαδή, φτάνει η ύπαρξη αυτού ή η μη ύπαρξη αυτού του παράγοντα να μας οδηγήσει ή να μας οδηγήσει σε μια νεοπλασία.
Μπορούμε να αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά ποια είναι τα ωφέλη της άσκησης σε άτομα που έχουν αυτή την νόσο?
Στα άτομα βασικά θα πρέπει όλο αυτό να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο ελέγχου. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε μόνο να μιλάμε για άσκηση μετά την νόση. Πρέπει να το δούμε σαν μια χρονοαλυσίδα κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Δηλαδή, να το δούμε ως μέσο πρόληψης, ως μέσο ενεργοποίησης όταν πλέον γίνει η διάγνωση της νόσου και ως μέσο αντιμετώπισης μετά, ας πούμε, την θεραπεία την οποία μπορεί ένα άτομο να υποστεί, η οποία μπορεί να έχει πάρα πολλές φάσεις από ό,τι γνωρίζει. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από κάποια νοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, να περάσουμε σε ένα χειρουργείο. Πλέον η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίοδο της θεραπείας πρέπει να εφαρμόσουν άσκηση μέσα σε συγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα, προφανώς σε κλινικές ή σε νοσοκομεία. Κάπως έτσι πρέπει να το σκεφτούμε, δηλαδή θα πρέπει να το δούμε σε όλο αυτό το πλαίσιο, ότι θα πρέπει να βάλουμε την άσκηση ως πρόληψη, ως αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της θεραπείας και φυσικά να εφαρμόσουμε πιο συστηματικά και πιο έντονα, θα έλεγα, προγράμματα ως μέσο αποκατάστασης και επιβίωσης πλέον αυτών των ασθενών, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής ώστε να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά του, τι πρέπει να προσέχει, ποιους ανθρώπους πρέπει να συμβουλευτεί και ποια είναι η διαδικασία?
Προφανώς μπορεί να ξεκινήσει και μόνος του, εντάξει, αλλά τότε μιλάμε για μια άσκηση με τη μορφή περισσότερο της φυσικής δραστηριότητας. Αν όμως θέλει όλο αυτό να μπει σε ένα πιο σωστό πλαίσιο, υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες της άσκησης, μπορούμε να τους δώσουμε και κάποιο όνομα, μπορούμε να τους ονομάσουμε κλινικούς εργοφυσιολόγους, οι οποίοι γνωρίζουν πώς αντιδράει το σώμα, πώς αντιδράει φυσιολογικά όλα τα, φυσιολογικά όλα τα ανθρώπινα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος και μπορούν να δώσουν τις πιο κατάλληλες εντάσεις για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Μπορούμε να αναφέρουμε λίγο τους μηχανισμούς που λειτουργούν στον οργανισμό όταν μπαίνει η άσκηση σε αυτά τα άτομα?
Φυσικά, όλα πηγαίνουν προς το θετικότερο, θα έλεγα. Ένα κύριο φαινόμενο το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μας απασχολεί πάρα πολύ σε όλες τις νεοπλασίες, σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς, είναι ο έλεγχος της φλεγμονής, ο οποίος ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ένα επόμενο στάδιο σε καρκινογένεση και θα οδηγήσει κατά συνέπεια και σε καρκίνο. Εδώ τώρα μπορούμε να σκεφτούμε, χωρίς φυσικά να στιγματίζουμε μια κατηγορία ατόμων, ότι η παχυσαρκία στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκεται στο κέντρο του προβλήματος. Ένας άτομο το οποίο έχει παχυσαρκία έχει πολύ έντονες χρόνιες φλεγμονές, άρα μέσα από την εφαρμογή συστηματικών προγραμμάτων άσκησης μπορούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα αυτής της χρόνιας φλεγμονής. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, το θέμα είναι αρκετά έτσι πολύπλοκο, θα έλεγα, ίσως να είναι η πιο δύσκολη αντιμετώπιση χρόνια πάθηση. Μιλάμε πάντοτε για μια μεταβολική πάθηση. Δεν είναι απαραίτητα, όπως έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, ο καρκίνος, μια κληρονομική πάθηση. Ενοχοποιείται μόνο το 10% των καρκίνων. Και γενικότερα υπάρχουν πολλές συνοσιρότητες στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, το να είναι ένας παχύσαρκος, το να μην κάνει άσκηση, το να έχει υπερισωληνεμία, το να έχει φλεγμονές, το να κάνει κακή διατροφή, δηλαδή να έχει τα κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε δύο κύριες μεταβολικές παθήσεις, που είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και ο καρκίνος, αυτό οδηγεί έναν αυξημένο κίνδυνο. Τι θέλω να πω, ότι άτομα τα οποία είναι και διαβητικοί και ογκολογικοί ασθενείς έχουν 20% μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν τελικά καρκίνο. Και όλα αυτά συσχετίζονται και με διάφορες άλλες μορφές καρκίνου. Και με τον καρκίνο του παγκρέατος, του ύπατος, τον καρκίνο του εντέρου, όπου τα ποσοστά στη συσχέτιση είναι ακόμα υψηλότερα, μπορεί και να διπλασιαστούν.
Πάνω σε αυτά που αναφέρετε, ποιες μορφές άσκησης θα μπορούσαν να είναι πιο κατάλληλες και ωφέλιμες για τον οργανισμό?
Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα πρωτόκολλα άσκησης δεν έχουν τρέξει παγκοσμίως πάρα πολλά. Αν όμως έτσι σύμφωνα και με τις υπόλοιπες χρόνες με καρδιομεταβολικές παθήσεις πάμε και αναζητήσουμε τη βιβλιογραφία και σύμφωνα και με τη δικιά μας εμπειρία, θεωρούμε συνδυάζοντας ένα συνδυαστικό πρόγραμμα, συνδυάζοντας αερόβια άσκηση και άσκηση με αντιστάσεις, είναι αυτό το οποίο θα φέρει τα βελτιστά αποτελέσματα. Φυσικά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για διάφορες μορφές καρκίνου σε διάφορα σημεία ανατομικά του σώματος, για διαφορετικά φύλλα, για διαφορετική διάγνωση, σε ποιο στάδιο δηλαδή θα γίνει η διάγνωση του καρκίνου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είπα το γενικό, το συνδυαστικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να το ψάξουμε σε ένα άλλο επίπεδο και να το προσαρμόσουμε εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα.
Άρα σίγουρα χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να καθοδηγεί και να εξατομικεύει το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.
Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ απλό στα αυτιά οποιοδήποτε. Κάνει άσκηση στον καρκίνο. Εδώ όμως θα πρέπει πραγματικά να εντοπίσουμε ακριβώς το στάδιο, το σημείο εμφάνισης του καρκίνου και να εφαρμόσουμε πρωτόκολλα τα οποία να μην επηρεάζουν. Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, και αν έχω το χρόνο φυσικά.
Βεβαίως.
Στον καρκίνο του μαστού, οποιοδήποτε ακτινολόγο, θεραπευτή γενικά, γιατρό, ρωτήσεις, θα σου πει ότι αυτή η γυναίκα απογορεύεται να κάνει άσκηση με βάρη. Προφανώς αναφερόμαστε στο ένα από τα δύο χέρια. Το δικό μου ερώτημα πάνω είναι γιατί να μην κάνει άσκηση με βάρη στο υγιές χέρι ή ακόμα καλύτερα, γιατί να μην κάνει ενδυνάμωση στον κορμό της ή ακόμα καλύτερα, γιατί να μην κάνει βάρη για τα πόδια της, αφού η μορφή ενδυνάμωσης είναι η πιο αποτελεσματική. Αυτά τα άτομα συγκεκριμένα μετά τις θεραπείες αντιμετωπίζουν έντονο το φαινόμενο της σαρκοπενίας. Γιατί να μην υποστρέψουμε αυτό το φαινόμενο μέσα από εφαρμογή τέτοιων πρωτοκόλων. Αντιλαμβάνομαι ότι το λεμφίδημα, το να έχει ας πούμε ένα είδημα στην περιοχή του χεριού λόγω της αφαίρεσης του όγκου στην περιοχή του στήθους, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εμείς όμως δεν θα εφαρμόσουμε άσκηση σε εκείνη την πλευρά του σώματος της, στο χέρι, θα εφαρμόσουμε σε όλο το υπόλοιπο σώμα άσκηση, πρωτόκολλα άσκησης με αντιστάσεις.
Σε αυτές τις μορφές του καρκίνου που εμφανίζονται, έχει αποδειχθεί αν η άσκηση είναι πιο επιδραστική σε κάποια από αυτές τις μορφές ή ακόμα διερευνείται όλη αυτή η διαδικασία?
Παντού βοηθάει, θα σας το πω έτσι λίγο γενικά. Mm-hmm. Παντού βοηθάει. Φυσικά τα δεδομένα είναι πολύ γενικά, είναι πολύ επιδημιολογικά. Θεωρώ ότι περισσότερο αυτά τα νούμερα που βγαίνουν στη βιβλιογραφία, δεν αναφερόμαστε σε exercise training, συστηματική άσκηση, αλλά κυρίως ως physical activity, δηλαδή φυσική δραστηριότητα. Παρά τα αυτά υπάρχουν τρεις περιοχές οι οποίες και εμένα ανατομικά, όταν εμφανιστεί ο καρκίνος, έχει πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια εφαρμογή μέτριας έως έντονης άσκησης, και αυτές είναι οι περιοχές του πνεύμονα, καρκίνος στο πνεύμονα και καρκίνος στο λεπτό και παχυέντερο. Εκεί δηλαδή η αποτελεσματικότητα και ο προστατευτικός ρόλος της άσκησης, της μέτριας έως έντονης άσκησης, είναι μεγαλύτερος, μειώνοντας το σχετικό κίνδυνο.
Κάποια στοιχεία που βλέπουμε ότι παρατηρούνται σε κάποιους ασθενείς οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία των επεμβάσεων ή και των θεραπείων, βλέπουμε ότι πολλές φορές η ψυχολογία τους δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Γνωρίζουμε ότι η άσκηση είναι ένα μέσο για να βελτιώνει την ψυχολογία.
Προφανώς. Αυτή είναι γενική παράγοντες, πολύ γενική παράγοντες. Δηλαδή σίγουρα κάνοντας οτιδήποτε έξω στη φύση ή κάτι πιο οργανωμένο, η ψυχολογία θα αλλάξει. Αυτό που όμως για μένα είναι το πιο σημαντικό σε έναν ογκολογικό ασθενή είναι ότι μετατοπίζεται το σημείο εμφάνισης της κόπωσης μπαίνοντας σε ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκησης. Σίγουρα όλοι αυτοί είναι οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των θεραπείων και μετά τις θεραπείες αισθάνονται πάρα πολύ κουρασμένοι. Ουσιαστικά η άσκηση έρχεται να πιέσει αυτό το σημείο, αν θεωρήσετε ότι υπάρχει ένα σημείο, ένα κατόφλι εμφάνισης της κόπωσης, να το συμπιέσει προς τα πάνω, να το πιέσει και να το μετατοπίσει προς τα κάτω, βοηθώντας φυσικά να παρατείνεις και τη διάρκεια και την ένταση της προσπάθειας που επέρχεται μέσω των πρωτοκόλων που εφαρμόζουμε.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Σπάσιβη, θα θέλαμε λίγο και κάποια λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο, εκεί στο εργαστήριο που εργάζεστε στην όμορφη Κομοτηνή.
Λοιπόν, ερευνητικά πάνω διεκδικούμαστε σε αυτό το πλαίσιο των χρόνιων καρδιομεταβολικών παθήσεων. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν έχουμε κάποιο πρόγραμμα με ογκολογικούς ασθενείς. Συνεργαζόμαστε όμως πολύ συστηματικά και με το Σύλλογο της Κομοτηνής, το Δύναμη Ψυχής, και με το Σύλλογο των Ογκολογικών Ασθενών της Αλεξανδρούπολης, το συνεχίζω. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή κυρίως ασχολούμαστε με μεταβολικούς ασθενείς με την έννοια του ζαχαρόδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.
Κύριε Σπάση, ευχαριστούμε θερμά για αυτά τα πολύ επικοδομητικά και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε στο μέλλον και για άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου και των δράσεων που πραγματοποιείτε.
Πολύ ευχαρίστως. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ έτσι λίγο να να το βάλω όλο αυτό που έχει υποθεί σε ένα πλαίσιο και να σκεφτούμε ότι η άσκηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο θεραπείας, ένα χάπι θα έλεγα, το οποίο δημιουργεί ένα πιο υγιέστερο κυταρικό περιβάλλον. Είπαμε ότι ο καρκίνος έχει σχέση σε κυταρικό επίπεδο. Επίσης θα ήθελα να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην άσκηση και συστηματική προπόνηση, καθώς και στη φυσική αγωγή έχει υψηλή απόδοση και ισοδυναμεί με επένδυση 3 ευρώ στην υγεία. Τέταρτον, ότι κάθε βήμα μετράει, ανάλογα με το άτομο στο στάδιο του καρκίνου στο οποίο βρίσκεται, το σημείο θεραπείας στο οποίο βρίσκεται, θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτή την προσπάθειά του. Το ένα βήμα είναι σημαντικό, τα 10 είναι πιο σημαντικά, τα 100 είναι πολύ καλύτερα. Και επίσης ότι πρέπει να καθίσουμε λιγότερο, να γίνουμε πιο δραστήριοι, να χτίσουμε δύναμη, αλλά κυρίως να κινητοποιήσουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.